Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, ja me puhutaan eutanasiasta, hyvästä kuolemasta. Jos tarttuu nyt ihan ensimmäiseksi tähän käsitteeseen, niin onko sellaista asiaa kuin hyvä kuolema?
No se on itse asiassa hyvä kysymys, koska puhutaan ehkä hyvästä kuolemisesta enemmän kuin hyvästä kuolemasta. Että kuolema sinällänsä, niin se on samanlainen. En tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta että se kuolema edeltävät tapahtumat voi olla hyvinkin ikäviä tai sitten vähemmän ikäviä.
Onko nämä ideaalit voimakkaassa muutoksessa siitä, mitä hyvä kuoleminen on? Oikeastaan mä laittaisin tämän kahteen osaan. Otetaan ensin nämä ideaalit ja sitten toisaalta käytännöt. Onko jokin ajan henki tai jokin ideaali muuttunut tässä viime vuosina voimakkaasti?
On se semmoinen, korostetaan sitä kärsimyksettömyyttä, että ihmisten, se liittyy osittain tähän itsemääräämisautonomia-ajatteluun, että ihmiset haluaa kontrolloida omaa elämäänsä, haluaa kontrolloida omaa kuolemaansa, eikä hyväksyä enää sitä, että elämässä loppuvaiheessakaan on kärsimystä, niin kuin ei muutenkaan elämässä, niin siedetä kärsimystä niin kuin aikaisemmin. Että kun puhutaan siitä, että elämällä on tietty kaari, joka alkaa syntymästä ja päättyy luonnollisesti tietynlaiseen kuolemaan, niin ehkä ei enää ajatella ihan näin, vaan sitä halutaan joka suhteessa pikkusen lievittää ja helpottaa.
Mennään vähän myöhemmin sitten noihin käytäntöihin, mutta tässä nyt ajankohtaisena aiheena on sellainen, että Lääkäriliitto on ottanut voimakkaasti kantaa eutanasiaa vastaan. Sen sijaan kansalaismielipide on sellaista, että suunnilleen 80% ihmisistä kannattaa eutanasiaa. Sä annoit jo tuossa vähän aiemmin ymmärtää, että ihmiset ei ehkä tiedä, mitä ne kannattaa. Eli mistä tämä kauhea ristiriita kansalaismielipiteen ja Lääkäriliiton välillä, mistä se juontuu?
No siinä on varmaan monta tekijää, mutta yksi on se, että ihmiset, jotka kannattaa eutanasiaa, kun kysytään Gallupissa, niin eivät todellakaan tiedä, mitä he kannattavat, mitä se eutanasia on. Ja toisaalta Lääkäriliiton kanta, niin lääkärit on sitten niitä henkilöitä, jotka joutuu käytännössä toteuttamaan tätä. Niin tässä yksi semmoinen selittävä tekijä tälle erolle.
No jos me ruvetaan sitten pohtimaan oikeastaan, mennään näihin käytäntöihin oikeastaan tässä vaiheessa. Nämä käytetyt hoitomuodot nykyään, jos ruvetaan erittelemään eutanasiaa ja oikeastaan samalla varmaan vähän purkamaan koko käsitettä, niin jos käytäisiin vähän järjestyksessä, niin mitä oikeastaan on saattohoito?
Saattohoito on hoitamista siinä vaiheessa, kun ihmisellä on kuolemaan johtava sairaus ja parantavia hoitoja ei enää ole. Ja itse asiassa kuolema on jo aika lähellä, niin oireiden lievittämistä, potilaan henkistä tukemista, perheen tukemista ja sen tilanteen tekemistä siedettäväksi.
Kuinka paljon Suomessa on resursseja tällaiseen toimintaan?
No meillä on hyvin eri asteista saattohoitoa, että me on vaillinaisesti on resursseja ja sattumanvarasta, että missä päin maata sattuu olemaan tai minkälaisessa hoitopaikassa sattuu olemaan, että saako hyvää tai vähän huonompaa saattohoitoa.
Eli tässä on alueellisia eroja ja epätasa-arvoisuutta?
No tässä on selkeää epätasa-arvoisuutta, koska tässä ei ole olemassa mitään järjestelmää, ei ole mitään koulutusjärjestelmää, ei mitään systeemiä, jolla tämä hoito toteutettaisiin. Että Suomessahan saattohoidon toteuttaminen lähti syöpäjärjestöjen toimesta ja yksityistä näiden syöpäjärjestöjen perustamien saattohoitokotien kautta. Ja nyt vasta 25 vuotta sen jälkeen niin on ruvettu muualla terveydenhuollossa puhumaan saattohoidosta.
Mitä käytännössä nyt tapahtuu? Onko tämä koulutus parantunut huomattavasti?
No me ollaan perustettu tällaisia erilaisia yhdistyksiä, jotka hoitaa sitä koulutusta. Että tämä yliopistojärjestelmä tai peruskoulutusjärjestelmä ei tuota saattohoitoa, siis sitä osaamista saattohoitoon vielä, vaan se on lääketieteelliset yhdistykset, hoidolliset yhdistykset tekee sitä vähän niin kuin talkoon ja harrastustöin.
No entä sitten sellainen asia kuin itsemurhan edistäminen, joka ymmärtääkseni on laillista Suomessa? Mistä siinä sitten on kysymys?
Niin se, että oikeampi ilmaisu ehkä olisi, että se ei ole rangaistava teko. Että no, niin laillista tarkoittaa ikään kuin se olisi jotenkin edistettävää. Mutta siinä on kysymys, että kuka tahansa voi avustaa toista ihmistä tekemään itsemurhan, antamalla hänelle itsemurhaan tarvittavia välineitä tai lääkkeitä. Niin myöskin lääkäri voi, mutta lääkäriä rajoittaa se, että lääkäri ei voi niin kuin tietoisesti antaa itsemurhavälineitä. Minä en voi lääkärinä kirjoittaa reseptiin, että tämä on tarkoitettu itsemurhan tekemiseen tämä lääke, mutta välillisesti neuvomalla tai kertomalla, miten se voi tehdä.
joskus muutamia vuosia sitten oli, muistan sellainen, että ilmestyi Yhdysvalloissa kirja, jossa annettiin tarkat neuvot siitä, kuinka itsemurhan voi tehdä. Onko tässä jotain moraalitonta vai pitäisikö meidän suhtautua jotenkin silleen, että tämä asia ei ole enää sellainen tabu kuin se joskus on ehkä ollut?
Tämä on hyvin vaikea kysymys. Että, no niin musta, mä nyt en lähtisi kovin yleisesti edistämään ihmisten itsemurhan tekemistä. Että näissä tilanteissa, silloin kun ihminen päättää tehdä itsemurhaa, niin tilanne on heidän kohdaltaan täysin kestämätön tavalla tai toisella. Ja meillä on toisaalta tällaisissa psyykkisissä tapauksissa pyrkimys estää itsemurhia, koska nämä tilanteet on hoidettavissa. Sitten toisaalta on tällaisia tilanteita, missä ihmisen kärsimys tai tämä sairaus tai prosessi johtaa kuolemaan ja aiheuttaa kärsimystä, missä ei ole enää löydettävissä ulospääsyä, niin se itsemurha perusteet on vähän toisenlaiset.
Sitten on olemassa tällainen termi kuin palliatiivinen sedaatio ja palliatiivinen kivunhoito. Se on ehkä kenties kaikkein voimakkain hoitomuoto, mitä on olemassa ennen kuin mennään eutanasiaan, mikäli tämä on tällainen jatkumo. Mistä palliatiivisessa sedaatiossa on kyse?
Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan potilaan nukuttamista tai asteittaista. Se voi olla ei suoranaista uneen vaivuttamista, se voi olla vähän kevyempää tai syvempää. Ja käytetään sellaisessa tilanteessa, jossa millään muulla keinolla ei saada lievitystä sietämättömään kärsimykseen.
Eli se on ikään kuin, onko se tajuttomuuden tila vai onko se kivuttomuuden tila vai onko se molempia?
No se ei se sedaatio sinällänsä vie kipuja pois. Että se on syvä sedaatio tarkoittaa tajuttomuuden tilaan, eli tämmöisen anestesian tapaisen tilaan vaivuttamista. Ja kevyt sedaatio tarkoittaa sitä, että potilas on ikään kuin tämmöisessä vähän harsomaisessa tilassa, missä hän ei enää koe sitä kärsimystä niin pahana kuin mitä se on. Ja tämä voi olla myöskin esimerkiksi tämmöinen, puhutaan intermittoivasta sedaatiosta, jolloin osan aikaa vuorokaudesta potilas on unessa ja osan aikaa hereillä. Että esimerkiksi tänään juuri aloitin tällaisen sedaation, jossa potilas on illasta aamuun sedatoituna ja aamulla herää sitten, että ne yöt on vaikeita, hankalia, tuskaisia.
Mä esitän tässä nyt vähän listamaisesti näitä erilaisia hoitomuotoja ja tällaisia argumentteja eutanasian puolesta tai vastaan. Mä nyt niin kuin haluaisin korostaa, että tämä ei ole tällainen jatkumo, jossa mennään loogisesti kohti eutanasiaa, mutta nämä on kuitenkin tällaisia käytäntöjä, mitä ihmiset haluaa tehdä kuoleman edellä ja omaiset myös. Mitä on sitten tällainen helpolta kuulostava termi kuin luonnollisen kuoleman salliminen?
Siinä tilanteessa, kun ihminen on kuolemassa ja hän esimerkiksi saa jonkun vaikean infektion, niin me ei hoideta sitä infektiota, koska sen hoitaminen näissä tilanteissa ensinnäkin se on suhteellisen hyödytöntä. Ja toisekseenkin, niin jos siinä ikään kuin epäonnekseen onnistuttaisiin siinä infektion hoidossa, niin se pitkittäisi sen ihmisen kärsimyksiä muutamalla päivällä kenties. Toinen esimerkki voisi olla hengityskoneen käytön lopettaminen sellaisessa tilanteessa, missä se ei enää palvele potilaan etua.
Entä sitten elvytyskielto? Se tulee ainakin, seuraan ehkä liikaa amerikkalaista populaarikulttuuria, mutta sieltä se ainakin hyvin voimakkaasti tulee. Onko se myös Suomessa vallitseva käytäntö?
Suomessa tehdään elvytyskieltopäätöksiä varmaan satoja päivittäin. Että se tarkoittaa, että jos ihmisen sydän pysähtyy, niin sitä ei käynnistetä uudestaan elvyttämällä. Että se ei tarkoita mitään muuta. Joskus sitä käytetään minusta virheellisesti tarkoittamaan pidättäytymistä muistakin hoitomuodoista, mutta on olemassa tämmöinen lyhenne DNR, do not resuscitate, joka tarkoittaa, että ei käynnistetä sydäntä uudestaan.
Mitä on hoitotahto?
Hoitotahto liittyy potilaslakiin, joka määrittää, että ihminen voi kieltäytyä hänelle tarjottavista hoidoista. Ja hoitotahdossa voi määritellä ne tilanteet, missä hän ei halua jotakin hoitoa annettavan. Ja tyypillinen on tästä, että ihminen voi kuvitella joutuvansa tilanteeseen, jossa hän on tosiaan kuolemassa ja hän ei pysty ilmaisemaan omaa tahtoansa ja hänelle annettaisiin nesteytystä tai elvytettäisiin tai muuta, että kieltäytyä siitä jo ennakkoon. En halua elämäni pitkitettävän, kun sillä ei voida taata laadukasta elämää enää.
No jos tullaan sitten tähän varsinaiseen eutanasian käsitteeseen, niin erotellaan usein aktiivinen ja passiivinen eutanasia. Mikä tämä erottelu on sitten?
No passiivinen eutanasia on käsite, jota ei pitäisi käyttää. Et se tarkoittaa nimenomaan hoitotoimista luopumista tilanteessa, missä niistä ei ole enää hyötyä. Et aktiivinen eutanasia on ihmisen kuoleman tuottamista tarkoituksellisesti semmoisessa tilanteessa, missä hän itse toistuvasti sitä pyytää. Ja jossa hän kärsii ja sairastaa jotain kuolemaa johtavaa sairautta.
Täällä on tänään siis vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen. Me puhutaan eutanasiasta. Jos tässä nyt palataan tähän ihan alun kysymykseen, eli siitä, että kansalaismielipide on voimakkaasti eutanasian kannalla, niin onko kyse juuri näistä, tästä ikään kuin luettelosta, mitä hieman käytiin läpi, eli mitä ihmiset todella tarkoittavat eutanasialla? Onko tämä epäselvyys juuri tällaisessa luettelossa vai onko kysymys jostain laajemmasta epäselvyydestä?
No osittain se on tässä luettelossa, että mitä eutanasialla tarkoitetaan, että muualla maailmassahan eutanasia tarkoittaa sekä avustettua itsemurhaa tai saattaa tarkoittaa sekä että tätä varsinaista kuolinapua. Et Suomessahan tässä raja menee niiden välillä. Suomessa avustettu itsemurha mahdollista eutanasia on pelkästään tämä kuoleman tuottaminen jollakin lääkeaineella potilaan pyynnöstä.
No jos pohtii sitten ikään kuin eettisiä kysymyksiä, koko ajanhan tässä puhutaan eettisistä kysymyksistä tietysti, että ei tämä mitään pelkkää teknologiaa ole, mutta inhimillisen kärsimyksen ajatus tuntuu joskus niin omituiselta, että eläinsuojelulaki esimerkiksi velvoittaa lopettamaan eläimet joissakin tilanteissa, jossa niillä on valtavasti kärsimyksiä. Ja tuntuu siltä, että sellainen yleinenkin melkein maalaisjärkinen mielipide on se, että eläinten lopettaminen on joskus huomattavasti parempaa, mutta ihmistä tämä ei koske. Tämä on lähes mahdoton kysymys, ihmisen ja eläimen välinen ero, mutta miten meidän suhtautuminen eläimiin ja ihmisiin voi olla näin erilaista?
No eläimethän nähdään lähinnä omaisuutena ja ihmiset on kukin ihminen on autonominen toimiva yksilö, jossa siinä on, niin kuin, nähdään ainakin periaatteessa hyvin ratkaiseva ero näiden välillä. Se, että onko se totta ja onko näin, niin on tietysti toinen kysymys, johon en osaa vastata, mutta näkisin, että tässä se on se pääero.
Onko mitään järkeä sellaisessa kysymyksessä, että kyky tuntea kärsimystä on jo sellainen tekijä, joka vaikuttaa tämän kaltaisiin päätöksiin?
Kyllä ja eläimilläkin on kyky tuntea kärsimystä. Että aivan. En mä nyt usko, että tämä on se ero, mutta inhimillistä tietoisuutta on varmaankin pidetty, että ihminen on tietoisuudeltaan muista eliöistä poikkeava. Tietysti se on, että ihmiset puhutaan itsestämme, niin se korostuu tässä hyvin voimakkaasti.
No, mulla on tässä käsillä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan eteneen raportti Ihmisarvo, saattohoito ja eutanasia, jossa sä oot myös mukana. Mua jäi kiinnostamaan se, että työryhmässä on oikeustieteilijä, hoitotieteen tohtori, sinä saattohoidon asiantuntijana, teologian maisteri, rovasti. Mä en nyt lähde mitenkään siis kritisoimaan tätä kokoonpanoa, mutta onko niin, että tarvitaan myös jonkinlainen esimerkiksi uskonnollinen ajatus ihmisen elämän pyhyydestä? Onko sellainen jotenkin välttämätön tässä keskustelussa mukana? Mä tarkoitan suunnilleen sitä, että miten tämä ikään kuin valikoituu tällainen ryhmä ihmisiä, jotka on tavallaan kykeneväisiä puhumaan tästä asiasta?
No tämä ryhmähän on oikeastaan muodostunut ihan siltä pohjalta, että tämä sama ryhmä on tehnyt aikaisemminkin Etenelle erilaisia pohjatöitä. Ja tässä tämä ryhmähän teki tämän pohjatyön Etenen työryhmää varten. Et siinä varsinaisesti Etenessä, eli tässä neuvottelukunnassa, johon en itse kuulu, vaan olin vaan tässä taustatyöryhmässä, niin on edustettuna sitten erilaisia ihmisiä, jotka sitten käy sen varsinaisen keskustelun ja tekee sen varsinaisen kannanoton. Mutta siihen kysymykseen, että tarvitaanko siellä uskonnon edustajaa, niin kyllähän tietysti Suomessa kirkko on aika merkittävä sekä vaikuttaja kulttuurisesti että monella muullakin tavalla. Ja tämä meidän länsimainen luterilainen kulttuuri, niin se on kuitenkin vahva Suomessa. Että kyllä se nyt semmoinen huomioon otettava asia vähintäänkin on.
No, tämä herättää kysymyksen ihmiskuvasta ja tämä on ehkä karkea esimerkki, mikä mulla on, mutta kysymys on varmaan myös siitä, että milloin ihminen on ihminen. Eli mä teen tässä nyt varmaan aika typerän rinnastuksen aborttiin, jolloin kysymys on tavallaan siitä, että ei vielä ole ihminen ja sitten toisaalta kuoleman aivan viimeisiin terminaalivaiheisiin, jolloin ajatellaan, että ihminen ei ehkä enää ole ihminen. Onko tällainen ajattelu järjellistä? Voidaanko me piirtää mitään rajoja, milloin ihminen ei enää ole ihminen?
No varmaan meillä on erilaisia näkemyksiä tästä näin, että ainakaan en pysty asettamaan mitään. Tätä on käyty tämä keskustelu ja mä oon itsekin kirjoittanut itse asiassa siitä ei enää ihminen ajattelusta, että tietyssä kohdassa minusta ihminen itse määrittelee sen silloin, kun tämän ei enää ihmiset, että milloin hän kokee, että tämä ei ole enää inhimillistä hänelle. Ja silloin me puhutaan kärsimyksestä, mutta siellä toisessa päässä, että missä vaiheessa sikiö muuttuu ihmiseksi, niin ollaan jo aika vaikeissa kysymyksissä.
Tässä on myös sellainen asia, että mä luin tätä ohjelmaa varten hieman sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkeleja aiheesta ja tässä tuntuu vähän piirtyvän esiin sellainen asia, että jotkut puhuu voimakkaasti oikeudesta, vapaudesta ja itsemääräämisestä. Toiset puhuu paljon taas kärsimyksestä ja sietämättömyydestä ja tarpeettomasta kärsimyksestä. Onko tässä piirtyvissä tässä joku kulttuurinen ero? Onko esimerkiksi niin, että Yhdysvalloissa korostetaan oikeus- ja vapausajattelua ja Euroopassa ehkä enemmän sitten pohditaan taas kärsimystä ja muita asioita? Onko tämä kauhea kärjistys?
Ei vaan näin se nimenomaan on, että se liittyy tähän niin muun muassa yhdysvaltalaiseen tapaan ajatella se, että se on ihmisen oikeus ja ihmisellä on vapaus valita, että se on tärkeä. Mä näen tämän tällä eurooppalaiselta kannalta, että mä en näe tätä niinkään vapautena tai oikeutena päättää omasta kuolemastaan, jota sitäkin voidaan keskustella, että onko sekin oikein, mutta näen enemmänkin, että meillä on velvollisuuksia niin auttaa sietämättömän kärsimyksen lievityksessä. Ja jos meillä on sellainen sietämätön kärsimys, johon me ei mitään keinoa löydetä, niin vähintäänkin pohtia, että mitä sitten.
No mennään suoraan tähän, kun tämä asia on pohdittava. Sä oot itse hieman muuttanut kantaasi tässä ajan kanssa suhteessa eutanasiaan, kun puhutaan sietämättömästä kärsimyksestä. No voisitko ihan henkilökohtaisesti kertoa, mikä sun kantaasi on tässä vaikuttanut? Sulla on valtavasti kokemusta nähnyt hirvittävän määrän kuolemaa urasi aikana. Mikä sun mielipiteeseen on vaikuttanut?
Kyllä se varmaan se ihan kärsimyksen massavaikutus on osaltaan, että on nähnyt paljon kärsimystä ja kaikkia ei pysty aina lievittämään. Ja ehkä sitten myöskin semmoinen yleinen, olisiko ikääntyminen vaikuttanut. Mä oon tätä asiaa pyöritellyt nyt kohta 20 vuotta ihan aktiivisesti kysymystä kärsimyksestä, eutanasiasta. Ja kun tuossa sanoit, että olen kääntynyt eutanasian kannalle, niin se on ehkä voimakkaasti sanottu, että mä edelleenkin puhuisin kuitenkin siitä, että meillä on tiettyjä tilanteita, jossa kärsimys on sietämätöntä ja sitten ihmisen kuolema voi olla se ainoa, joka sen ratkaisee, mutta tästä ei suoraan vielä voi johtaa sitä, että meidän täytyisi saada joku konkreettinen eutanasiakäytäntö tähän maahan.
Tämä on aika, miten sanoisi, räjähdysaltis aihe. Tarkoitan sitä, että onko Suomessa sellaisia ryhmiä, jotka voimakkaasti on eutanasian puolella ja jotka toisaalta taas on linnoittautuneita eutanasiaa vastaan? Onko tällainen kaksijako, joka joissakin maissa on, onko tällainen Suomessa näkyvissä?
Ehkä ei niin jyrkästi, mutta meillähän on Suomessa siis yhdistys, joka ajaa eutanasian laillistamista suoranaisesti, Exitus ry. Ja sitten meillä on ehkä voimakkaasti johonkin aatteeseen, ideologian uskontoon liittyviä näkemyksiä, jotka voimakkaasti vastustaa siltä pohjalta. Että kyllähän tässäkin keskustelussa niin useammat teologit on ottanut voimakkaan vastustavan kannan siihen, että elämä on pyhää. Ja sitten jos mennään esimerkiksi katolisiin maihin, niin siellä se, niin kuin se uskonnollinen vastustus on vielä paljon voimakkaampaa.
Onko käynyt sillä tavalla, että tällainen amerikkalaistyyppinen kaksijakoinen debatti tai kaksijakoinen keskustelu on pikkasen rantautunut Eurooppaan, että tällainen, mitä sä nyt sanoisin, mä en halua moralisoida mitenkään päinvastoin, mutta kysymys on siitä, että onko kuolema yleensä sellainen asia, jonka pitäisi olla jollakin lailla ihmisen vapaan tahdon kontrollissa. Onko amerikkalainen ajattelu jotenkin rantautunut Eurooppaan viime vuosina, onko tällaista muutosta havaittavissa?
Mä en tuohon osaa vastata, mutta oikeastaan tästä nyt olen kuullut aikaisemminkin puhuttavan, että tämä tämmöinen instant-elämä-ajattelu, että jos elämä ei ole kivaa enää, niin sitten pitäisi se voida lopettaa. Että se on ehkä se amerikkalainen tapa ajatella, mutta en mä usko, että se on suoranaisesti rantautunut Suomeen, mutta en tiedä, en osaa sanoa.
Täällä on tänään siis vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, ja me puhutaan eutanasiasta. Siirrytään sitten maiden välisiin eroihin, koska eutanasiakäytännöt vaihtelee voimakkaasti. Euroopassa Hollanti, Belgia, Luxemburg, ymmärtääkseni myös Sveitsi, jollain tavoin sallii eutanasian, USA osavaltiosta Oregon ja Washington. Mitä nämä heijastelee, nämä maiden väliset erot? Tai oikeastaan mä voisin kysyä vähän pikkutarkemman kysymyksen. Mitä näissä eri maissa on tapahtunut ja milloin?
No oikeastaan eutanasiahan varsinaisesti on teko, josta ei rangaista Hollannissa, ja se on tullut 2002 muutos sinne, ja Belgia ja Luxemburghan tuli tässä aivan viime vuosina vasta perässä, että siitä ei ole montaa vuotta aikaa. Washington, Oregon ja Sveitsi, niin siellä ei ole eutanasiaa, vaan siellä on lääkäriavusteinen itsemurha, joka ei ole rangaistava teko, että se on edelleenkin, niin kuin Hollannissakin, niin se ei ole laissa varsinaisesti sallittua, mutta siitä ikään kuin nostetaan joka tapauksessa syyte, mutta sitä ei tuomita, sitä ei rangaista eikä tuomita.
Sveitsi oli ainakin jossakin vaiheessa kovasti esillä. Ilmeisesti siellä on ollut jonkinlaista eutanasiaturismia, jos näin kovaa termiä voi käyttää.
Siellä on tämä Dignitas-klinikka, jossa niin, ei-lääketieteelliset henkilöt niin auttavat ihmisiä tekemään itsemurhan. Siellähän on tällainen klinikkaksi sinne nimittää, mutta siellä on itse asiassa kerrostalohuoneisto, johon ihmiset menee halutessa tehdä itsemurhan. Siellä heille annetaan siihen itsemurhaan tai kuolemaan johtavat lääkkeet itse nautittavaksi, ja tämä koko tilaisuus dokumentoidaan, että se videoidaan ja kuvataan ja dokumentoidaan, mitä siinä tapahtui.
Juridisista syistä.
Kyllä, juridisista syistä.
Onko jotenkin järjellistä ajatella, että eutanasian jollakin lailla sallivat valtiot on jollakin lailla edistyneitä, liberaaleja, länsivaltioita, jollakin lailla humaaneja, ja sitten piirtyisi esiin jonkinlainen sitten niin kuin vaikka katoliset maat tai muut, että onko tässä olemassa tällainen niin kuin länsimaisten rationaalisten maallistuneiden valtioiden ja muiden valtioiden ero?
No kyllä se varmasti ainakin selvästi näkyy, niin kuin nimenomaan kun sanoit, tämä katolisen kirkon vaikutus, että se Välimeren maat ja on erottu ihan omana lukunaan. Ja varmastikin on, että Hollantihan nyt mielellään esiintyy ainakin tämmöisenä liberaalina valtiona, mutta ehkä se on nimenomaan tämmöinen rationaalinen maailmankuva ja ajattelu, joka se on johtanut tähän, että siellä nimenomaan on päädytty tähän.
Miten Skandinavian maat?
No Skandinavian maat on kutakuinkin samalla viivalla tässä kysymyksessä, että tämä, no niin, itse asiassa mä en osaa sanoa lainsäädäntö, mitä se sanoo itsemurha-avustamisesta muissa Skandinavian maissa. Sitä mä en tiedäkään.
No jos rupeaa miettimään näitä filosofisia taustaoletuksia täällä eutanasiakeskustelun takana, niin jo 1800-luvulla kritisoitiin tällaista luonnotonta ihmiselämän pitkittämistä, jolla sitten viitattiin lääketieteen edistymiseen. Ja tässä vaiheessa kuitenkin kivunlievitys ja monet diagnoosit oli vasta ihan lapsen kengissä. Ja kuitenkin oli olemassa tällainen ajatus siitä, että on ihmisen luonnollinen elinikä, joka silloin oli paljon alempi. Ja sitten sitä ikään kuin tulisi hoitaa vaikkapa antibiooteilla tai muilla. Onko tämä eutanasiakeskustelu itse asiassa paljon vanhempi kuin mitä me ehkä helposti ajatellaan?
Eutanasiakeskustelua on käyty tosiaan 1800-luvun lopulta saakka. Ja varmaan se heijastelee aina kulloistakin sekä sitä teknistä kehitystä että lääketieteen tilaa, että ihmisten ajatusmaailmaa. Että ei se varmaankaan mikään vakio ole. Että 1800-luvun lopun eutanasiakeskustelu olisi yksi yhteen tämän päivän eutanasiakeskustelun kanssa, tai siis tilanteen suhteen.
No tässä tulee tämä filosofisesti aina hankala termi luonnollinen. Jos ajattelee nykylääketiedettä, ihmisten eliniän odotetta ja niin eteenpäin, onko itse asiassa olemassa sellaista, voiko kukaan tulla sanomaan, mikä on ikään kuin luonnollisen kuoleman paikka?
Itse asiassa mä pidin yliopistolla luennon aiheesta luonnollinen kuolema.
Aha.
Ja se äärimmäinen ajatus siinä on se, että ihmisen luonnollinen kuolema on siinä vaiheessa, kun tulee väistämätön solukuolema. Et meidän soluilla on tietty elinikä, että siitä yli ne eivät enää pysty elämään. Et se on noin 130 vuotta suunnilleen. Että se on niinku se viimeinen luonnollinen raja, missä ihminen sitten ei enää voi elää sen jälkeen. Mutta että mikä nykyään on sitten luonnollista kuolemaa, kun pystytään kuitenkin eri tavoin pitkittämään elämää ja et missä vaiheessa. Se on vaikea käsite, luonnollinen kuolema.
aivan varmasti. Mun on pakko mainita, että mä luin tätä ohjelmaa varten tällaisen lääketieteen tohtorin ja filosofian tohtorin kuin Richard Fenixenin artikkelin, jossa tätä eutanasiakysymystä tarkasteltiin filosofiselta kannalta. Se oli voimakkaasti eutanasiaa vastaan. Ja se, mikä tässä tuli, mä en nyt halua kuulostaa miltään kauhealta besserwisseriltä, mutta tämä oli filosofinen kirjoitus, ja kun mä sitä luin, niin mä huomasin, että ne argumentit välillä viitattiin aristoteelliseen filosofiaan, välillä utilitarismiin ja niin eteenpäin. Tämä kirjoitus oli tällainen kauhean poikkelehtiva, ja melkein kaikki niistä argumenteista olisi voinut oikeastaan kääntää myös toisinpäin. Eli se ei todellakaan ollut mikään kauhean johdonmukainen esitys. Ja mulla vaan juolahti mieleen siitä sellainen asia, että filosofia ainakin olisi tavallaan oikeastaan aika kyvytön vastaamaan tähän kysymykseen. Siihen tarvitaan jotain laajempaa. Onko niin, että eutanasia kysymystä ei filosofialla tai jollakin opeilla tai dogmeilla tuosta vaan ratkaistu?
No ei varmastikaan sitä ratkaista filosofialla, ja tässä yhdessä vaiheessa eräs englantilainen kollega kirjoitti, että meidän pitäisi olla tämmöinen philosophy assisted suicide, eli filosofian avustava itsemurha, koska se oli kuvasti sitä frustraatiota, mitä lääkärit koki tähän asian yksinomaan filosofiseen käsittelyyn. Et siihen liittyy niin paljon monia muitakin aspekteja, monia muita tapoja.
Mitä erilaisia instituutioita meidän tulisi ottaa mieleen? Siis päällimmäisenä nyt tulee mieleen, että täytyy olla lääkäriasiantuntijoita ehdottomasti, kansalaismielipiteen tulee vaikuttaa, kirkolla on oma kulttuurihistoriallinen tai teologinen merkityksensä, juridiikka on oma sanansa. Onko täysin utooppinen ajatus siitä, että voisi olla jonkinlainen lautakunta tai jokin asiantuntijoiden ryhmä, joka jotenkin tarpeeksi laajasti kattaisi tämän alueen, joka kykenisi antamaan päteviä vastauksia?
No ei tämä nyt ainakaan toistaiseksi onnistunut missään päin maailmaa, että onhan tätä yritetty eri tavoin haarukoida, että löydettäisiin jonkinlainen joko konsensus tai joku yhteinen muu näkemys, tai että ei ole pystytty, en mä näe, että mikä se voisi olla kokoonpanolta. Että tämä ensisijaisesti varmaan kysymys on siitä, että me ihmiset täällä päätetään, että miten me haluamme tämän asian järjestettävän, miten me nähdään elämän lopun vaiheen hoitaminen ja miten me nähdään elämän tarkoitus ja merkitys ja elämän pyhyys ja nämä kaikki yhteen laitettuna. Tähän asti on ajateltu, että elämä on kaikissa olosuhteissa suojeltavaa ja minkäänlainen elämän ennenaikainen päättäminen ei ole mahdollista. Ja jos me muutetaan tätä näkemystä, niin se on sitten tämmöinen arvomaailman muutos.
Niin jos palataan lääkärikuntaan, niin silloin tulee tietysti kysymys vastuusta ehkä kaikkein voimakkaimmin esiin. Jos Suomessa siirryttäisiin jollakin aikavälillä eutanasian jonkinlaiseen laillistamiseen, minkälaisen kuorman tämä antaisi lääkärille?
Aikamoisen kuorman, ja siinä varmaan täytyisi myöskin pohtia sitä, että onko lääkärillä oman tunnon syistä tai vakaumuksensa pohjalta niin oikeus kieltäytyä suorittamasta tätä. Tätä samaa keskustelua käytiin aikanaan aborttilain yhteydessä, ja tämä on lääkärikunta kokee tämän hyvin suurena taakkana.
Hieman kauhukuvia maalaten tässä mainitsemassani amerikkalaisessa artikkelissa. Siinä piirrettiin Hollannista aika hirvittävä kuva, että on ikään kuin eutanasiaan erikoistuneita lääkäreitä. Voiko asiaa mitenkään ratkaista sillä tavalla, että olisi olemassa jonkinlainen pitkäaikaisempi hoitosuhde lääkäriin tai sitten, että on olemassa tällaisia ikään kuin eutanasiaan erikoistuneita lääkäreitä? Onko tällainen kauhukuva olemassa esimerkiksi Hollannissa vai maalataanko tässä jo piruja seinille?
Tässä maalataan piruja seinille. Tämä on siis semmoinen toimenkuva, että olisi päätoiminen eutanasialääkäri, niin se vaatisi aikamoista psykopatologiaa kyllä henkilöitä, joka semmoiseen ryhtyisi. Mutta Hollannissahan se on oma lääkäri, joka tämän eutanasian käytännössä toteuttaa, ja periaatteessa se on yleislääkäri, joka pitkäaikaisen hoitosuhteen perusteella pystyy potilaan kanssa keskustelemalla pääsemään yhteisymmärrykseen, että tämä nyt on se tilanne. Ja sitten Hollannissa ja Belgiassa on erikseen tällaisia asiantuntijalääkäreitä, jotka antaa tämän second opinionin, jotka sitten vahvistaa tämän, että kyllä nyt voimme tähän ryhtyä.
Onko se lääketieteellinen toimenpide vai juridinen toimenpide?
Eutanasia.
Tarkoitan tässä tämä toisen lääkärin osuus. Onko se ikään kuin vahvistamassa juridisesti tätä kantaa vai onko se toisen lääkärin riippumaton mielipide?
Se on toisen lääkärin riippumaton mielipide. Ja vielä kolmannen lääkärin riippumaton mielipide, jos on syytä kysyä psykiatrista asiantuntemusta, niin sitä tarvittaessa kysytään.
Aivan, tämä onkin vaikea kysymys, jonka mä meinasin unohtaa, koska kun ihminen lähestyy kuolemaan ja kivut ovat sietämättömiä, ilmaisee oman tahtonsa mukaisesti halunsa eutanasiaan. Täytyy olla mieletön prosentti tällaisista ihmisistä, jotka potee depressiota. Milloin pitäisi hoitaa depressiota?
Jos todetaan, että ihminen on depressiivinen, että sehän on toisaalta aika realistinen näkökulma siihen toivottomaan tilanteeseen, että haluaa kuolla. Ei siinä välttämättä ole kysymys depressiosta. Ja toisaalta, kun ihminen on sietämättömässä tilanteessa, niin siihen liittyy ahdistusta, depressiota, eksistentiaalista kärsimystä, kaikkia näitä, jotka nivoutuu toisiinsa ja ne on niin kuin osa sitä kokonaistilannetta. Jos siinä on, siis eutanasiaa pohdittaessa, niin jos siinä on mikä tahansa hoidettavissa oleva tila, niin se hoidetaan. Ja jos arvioidaan, että sen takiahan esimerkiksi Hollannissa, niin se on 2/3 eutanasiapyynnöstä torjutaan, että 1/3 eutanasiapyytäneistä saa eutanasian.
Onko tiedossa mitään tutkimusta, mä en löytänyt sellaista, tai onko sulla tietoa kollegojen tai muun seminaarien kautta siitä, että minkälaisia jälkiä eutanasia on jättänyt lääkäreihin? Onko ollut voimakasta henkistä kärsimystä tai tuskastumista tai depressiota lääkärikunnassa?
En ole perehtynyt, en ole löytänyt sellaisia tutkimuksia. Mutta sen sijaan on tutkittu sitä perheitä, joissa niin on joko hoidettu hyvällä saattohoidolla tämä potilas kuolemaan saakka tai tehty eutanasia, niin tämä perheen kärsimys ei näytä merkittävästi poikkeamaan siitä, että kummalla tavalla siinä on menetelty.
Näissä eri maiden vallitsevissa käytännöissä, kuinka paljon yleensä, tämä on taas hirvittävän hankala aihe, mutta perhe kärsii samalla usein sitten kuolevan ympärillä. Kuinka paljon perheellä oikeastaan voi olla sanavaltaa? Jotenkin tarkoitan, että siinä voi tulla jotakin aivan muita intressejä. Tämä oli taas tällainen kauhukuva, että joku ajaisi jotenkin etua, mutta tietysti siis perhe saattaa olla täysin ylikuormittunut ja nääntynyt. Kuinka paljon perheellä pitäisi olla sanavaltaa tällaisissa kysymyksissä?
Eihän perheellä siis varsinaisesti sanavaltaa tässä kysymyksessä ole ollenkaan. Että perhe tietysti kuullaan, että mikä heidän näkemyksessä on, mutta se on niin kuin potilas ja lääkäri päättää. Mutta että tehdään me nyt mitä tahansa päätöksiä elämässä, niin ympäristö vaikuttaa meihin. Että se, että kokee olevansa taakkana toisille ja tosiasiassa onkin taakkana toisille, vaikuttaa siihen päätökseen, että ei halua elää. Pitäisikö sen saada vaikuttaa vai pitäisikö se, että se ei saa vaikuttaa, niin minusta en mä osaa sanoa siihen, että
täällä on tänään siis vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, ja me puhutaan eutanasiasta, hyvästä kuolemasta. Sä oot Terhokodin johtaja. Mennään tällaiseen ihan konkreettiaan, että mitä Terhokodissa oikeastaan tapahtuu?
Terhokodissa annetaan saattohoitoa ja oireenmukaista hoitoa. Lievitetään ihmisten kärsimyksiä, ja Terhokodissa ei tehdä eutanasiaa, eikä siellä tulla tekemäänkään. Että se on ihan kaksi erillistä asiaa. Että me lievitetään ihmisen kärsimyksiä ja helpotetaan sitä lähestyvää kuolemaa. Siis lähestyvän kuoleman kokemusta.
Kuinka laajaa tämä toiminta on Suomessa? Mä olin katsopinani verkosta, että mä luulin, että kyseessä on valtava organisaatio, mutta näin ei taida kuitenkaan olla.
Näitä saattohoitokotejahan kaikkia on 4 Suomessa, ja meillä Helsingissä tämä Terhokoti, niin meillä on 17 potilaspaikkaa osastolla, ja sitten noin 100 ihmistä meidän kotisairaanhoidon piirissä.
Kuinka, osaatko arvioida, kuinka moninkertainen tarve tähän oikeastaan olisi?
No pelkästään niin kuin tällä alueella niin tarve olisi varmaan semmoinen 2-3-kertainen, mutta että eihän Terhokotilo ainoa, joka tällä alueella tekee tätä työtä, että kaupungin kotisairaalat, kotisairaanhoito ja kaupungin vuodeosastot tekee myös saattohoitoa.
Tämä liittyy myös sellaiseen kysymykseen kuin kivun lääkitys, ja ainakin tuossa muutama vuosi sitten käytiin sellaista debattia, että Suomessa pihtaillaan kipulääkityksen suhteen, että tämä on jonkinlaista periferiaa kipulääkityksen suhteen, kynnys voimakkaiden kipulääkkeiden antamiseen olisi liian korkea. Pitääkö tällainen paikkansa?
Tässä tehtiin tämmöinen eurooppalainen tutkimus, jossa kysyttiin potilaalta, se on niin kuin potilaskyselytutkimus, jossa sen mukaan niin Suomi on selvästi kaikkein niitä heikoimpia maita Euroopassa kivunhoidon saralla. Ja semmoinen näppituntuma kokemus tästä näin, että jatkuvasti tulee yhteydenottoja eri puolilta Suomea, että kipua ei ole hoidettu tai kuolema on ollut kauhea tai siihen on liittynyt jotain suurta lievittämätöntä kärsimystä, niin tulee.
Osaatko arvioida, mistä tällainen johtuu? Onko tässä jokin luterilais-suomalainen kansallinen perintö vai onko kysymys lääkärikunnan erilaisesta koulutuksesta?
Ehkä no lääkärikunnan koulutuksessa olisi toivomisen varaa, mutta tämä on myös sellainen asennekysymys, että sitä nyt ei jotenkin jostakin käsittämättömästä syystä niin ymmärretä, että inhimillinen kärsimys siinä elämän loppuvaiheessa, niin sille täytyy jotain tehdä. Et ikään kuin nostetaan kädet pystyyn, että kun on sellaista kuullut, että lääkärit toteaa, että nyt en voi hoitaa tätä kipua, koska en osaa, ja sitten pannaan siihen piste, koska sen pitäisi jatkua siitä, että pilkku, mutta kysynpäs joltakin, joka osaa.
Onko tulevaisuuskuva valoisampi?
Selvästi on, että nyt meillä on järjestetty koulutusta ja meillä on nyt lääkärikunnassa innostusta ja kiinnostusta asiaan, että tilanne on muuttunut viimeisen 5 vuoden aikana jo.
Jos ajattelee vielä sellaista taustaa, jos ajattelee laajemmin ihmisiä, siis kuolevaa, terminaalivaiheessa olevaa ihmistä ja hänen sukulaisiaan ja ympäristöä, niin usein on esitetty sellainen kulttuurikriittinen väite, että ihmiset ei halua nähdä kuolemaa, vaan kuoleman pitäisi olla jotenkin poissa silmistä ja ihmiset ei halua käsitellä tällaisia asioita. Jos ajattelee eutanasian mahdollisuutta, onko siinä kysymys siitä, että kuolema edelleen ikään kuin heitetään lääkärien syliin eikä oteta omaa vastuuta, vai onko päinvastoin ajateltavissa ehkä niin, että eutanasiassa kuolemaa käsitellään tarkemmin ja joudutaan pohtimaan ja se tulee mukaan ihmisten elämään? Mä tarkoitan siis sitä, että ollaanko tässä siirtämässä kuolemaa pois katseesta vai pikemminkin ottamassa kuolemaa jotenkin haltuun?
Mä näkisin enemmän tämän kuoleman haltuun ottamisena, että sehän on se prosessi, mitä niissä maissa, missä jotain asiaa tehdään, niin se on suhteellisen pitkällinen ja tämmöinen kattava ja monimutkainen, jossa koko perhe ja kaikki joutuu mukaan siihen. Ja se, että jo saattohoidossa se nähdään, että ihmiset on halulla tulossa mukaan siihen, kun heidät otetaan ja päästetään siihen. Että musta se sairaalalaitos on ollut se, joka ei ole ottanut ihmisiä sinne mukaan. Että on ikään kuin otettu ne ihmiset sinne sairaalaan kuolemaan ja sairastamaan ja perheet ja omaiset on jätetty ulkopuolelle. Et nyt me pyritään vetämään heitä sinne oikein mukaan. Soitetaan ja kutsutaan ja lähetetään kirjeitä, että tulkaa.
Entä sellainen asia, käytännön asia, nyt mulla on valitettavasti nimi karkaa mielestä, mutta tietokirjailija, joka oli eutanasiaa käsitellyt, sanoi, että itse asiassa sitä tapahtuu jo koko ajan, mutta siitä ei vaan käytetä sitä termiä. Eli lääketieteelliset käytännöt jo tavallaan, että annetaan liikaa morfiinia tai tällaista jo tapahtuisi. Pitäisi tämä Suomessa paikkansa vai onko tämä kummallinen huhupuhe?
Ehkä se on enemmän huhupuhe, että sitä tapahtuisi, että sehän kuulostaisi just toisaalta aika pelottavalta ja epäpätevältä, jos näin tapahtuisi. Että kyllä se pikemmin toisinpäin, että annetaan liian vähän näitä lääkkeitä ja ihmiset sitten kärvistelee niissä kivuissansa sen takia, että he saa morfiinia vaan 1/5 siitä, mitä heidän pitäisi saada.
Täällä on tänään vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, ja me puhutaan eutanasiasta, hyvästä kuolemasta. Jos vielä ajattelee näitä toimenpiteitä ja eutanasian ympärillä olevia erilaisia käytäntöjä, kuten elvytyskielto ja niin eteenpäin. Tämä hoitotahdon ilmoittaminen, siinä tulee hankala kysymys vapaasta tahdosta. Toisin sanoen, jos ihminen on aikaisemmin, vuosikausia aikaisemmin ilmoittanut tahtonsa, että vaikkapa elvytyskielosta, niin voidaanko ajatella, että se on jotenkin voimassa, sanotaan vaikka 10 vuoden kuluttua siitä, kun tällainen tahto on esitetty?
No, tämä on hankala kysymys, että yleensähän hoitotahto pitäisi uusia määrävälein, että 1-2 välein niin ikään kuin päivittää se, että olen edelleenkin sitä mieltä. Että se on aika vaikea tilanne lääkärillekin, että jos hän saa nyt tänä päivänä vuonna 1962 tehdyn hoitotahdon, jossa ilmoitetaan jotakin, että onko tämä enää voimassa, niin. Kyllä mä en tiedä. Siinä ei voi lähteä siitä, että se ei ole voimassa, mutta ei voi lähteä siitä, että se on voimassa. Että se on oikeastaan aika mitätön paperi siinä vaiheessa, jos se on kovin vanha.
Aivan. No jos mennään sitten näihin tauteihin, joita eutanasia-keskustelun ympärillä käsitellään, niin otetaan esimerkiksi Alzheimerin tauti. mua täysin maalikkona, siis mulla ei ole minkäänlaista lääketieteellistä osaamista, mutta miksi Alzheimerin tauti on niin kauhea? Mä tarkoitan sillä sitä, että minkä takia juuri ihmisten pelot ja kauhut ja dementia nousee esiin. Mua vaan niin kuin järkyttää tämä ajatus. Mä tarkoitan sitä, että miksi ihminen ei voisi tässä dementiassaan olla jotenkin rauhallinen ja jonkinlaisessa miellyttävässä olotilassa. Mikä tekee Alzheimerin taudista niin hirveän?
Itse asiassa Alzheimerin tauti ei varmaan varsinaisesti kuulu eutanasian piiriin, et koska siinä ihminen siinä vaiheessa ei enää pysty tekemään, muodostamaan omaa kantaansa. Ja Alzheimerin taudissa, niin kuin muissakin dementoivissa sairauksissa, niin se siirtymävaihe tästä normaalista siihen syvään muistamattomuuteen on se, mikä on, on kun itse havaitsee, että alkaa kadottaa kognitiivisia taitojansa, niin se on se paha. Mutta sitten mä olen nähnyt lukemattomia, iloisesti muistamattomia, dementoituneita ihmisiä, jotka tekee, harrastaa kaikenlaista, pystyy turvallisissa olosuhteissa elämään ihan hyvää elämää. Ei heitä tarvitse, ei he varmaan ole sellaisia, jotka toivoo kuolemaa.
Toi on lohdullinen tieto. Mitä sitten, jos ajattelee epälohdullista asiaa, jos on olemassa kovasti kärsivä rappeumatautia sairastava ihminen, jolla sitten on olemassa ikään kuin tällaisia täysin selkeitä, ajatuksen juoksultaan täysin selkeitä hetkiä, jolloin hän voimakkaasti ilmoittaa haluavansa kuolla. Miten tällaisen lääkärin pitäisi suhtautua?
Silloin täytyy, siis nykyisellään Suomessa, niin tähän täytyy suhtautua, lähteä keskustelemaan hänen kanssaan sitä kuolemasta ja mitä hänen hyväksensä voidaan tehdä, koska nythän eutanasia ei ole mikään optio Suomessa, eikä nyt näköpiirissäkään. Mutta että ymmärtää se, että ihminen, joka tietää, että nyt on kamalaa, mutta jatkossa se on vielä kamalampaa ja lopulta kuolee, että tältä pohjalta niin ei, että se on jotain ymmärrettävää tämmöinen kuolinhalu ja toivottomuus.
Mistä taudeista nyt sitten kaikkein eniten puhutaan, kun ihmiset nostaa, kun eutanasia keskustelu nousee pintaan, niin ehkä jonkinlaiset rappeumataudit tuntuu kaikkein voimakkaimmin tulevan esiin. Mitkä on tällaiset kaikkein puhuttavimmat taudit?
No se on vähän, mielellä lähtisi nimeämään mitään tautia, koska se ihmiset, jotka sairastaa näitä tautia, niin ei suinkaan kaikki ajattele niin. Että on sellaisia, että se on osa ihmisistä, jotka ei, tämähän on henkilökohtainen kokemus, että osa ihmisistä, jotka ei kestä sitä, ei halua kokea eikä kestä sitä, mikä sillä lopussa odottaa. Että kun lähdettiin tuossa puhumaan kärsimyksestä, niin kärsimyksen kokeminen on hyvin yksilöllistä, että toiset ihmiset ei pidä sitä niin, no kärsimyksenä kyllä, mutta ei sellaisena, että tätä ei siedä.
No tässä eettisen neuvottelukunnan Etenen raportissa tultiin mun ymmärtääkseni sellaiseen lopputulemaan, että sekin, missä olet jossakin määrin vaihtanut mielipidettä suhteessa eutanasiaan, niin kysymys ei todellakaan ole mistään 10 000 ihmisistä, vaan minkälaisista luvuista nyt oikeastaan Suomessa puhutaan.
Nyt mä haluaisin erottaa kaksi asiaa. Että jos me puhutaan Hollannin tyyppisestä eutanasialaista Suomessa, niin silloin me puhutaan suuruusluokkaa 1 000 ihmistä vuodessa. Mutta mä olen nyt aloittanut tämän keskustelun niistä vielä paljon pienemmästä ryhmästä ihmisiä, jotka on ikään kuin tämän kaiken lievityksen ulkopuolella, että he ei saa sitä lievitystä. Et Hollannissahan tämä on ikään kuin vaihtoehto. Sillä on mahdollisuus valita eutanasia tai pyytää sitä tai olla pyytämättä. Et siinä mielessä ei nyt puhuta näin tässä vaiheessa näin suurista määristä, vaan muutamista 10 000 ihmisestä. Joka kaikki nämä luvut on ihan hatusta vedettyjä tietenkin.
Mä haluaisin tässä vaiheessa tehdä nyt oikeastaan selväksi sun kohdalla siitä, että koska tämä keskustelu on kuitenkin sellaista, että näistä näkyy parin minuutin uutispätkiä jossakin ja susta on tullut jo sellainen kuva, että sä kannatat eutanasiaa ja ennen vastustit. Tämä on virheellinen kuva. Tässä on meillä kuitenkin suhteellisen pitkä radio-ohjelma, niin voisit sä kertoa oikeastaan, mikä sun kantasi on. Sä et todellakaan ole mikään takin kääntäjä ja yllättäen muuttanut mielipidettäsi, niin voisit sä selvittää, mikä sun oikeastaan kanta tähän keskusteluun on?
Itse asiassa mun kanta ei ole merkittävästi muuttunut tässä 20 vuoden aikana lainkaan, mutta on halunnut tuoda vaan sen esiin, että meidän täytyy harkita sitten myöskin sitä elämän päättämisen eettistä mahdollisuutta niissä tilanteissa, jossa me ei voida auttaa. Että en ole ajamassa eutanasialakia Suomeen, enkä ole kääntynyt mitenkään hollantilaistyyppisen eutanasian kannattajaksi, mutta tämä on niin mä vastustan sitä ajattelutapaa, että me voitaisiin jättää huomiota nämä ihmiset, joiden kärsimyksiä me ei voida auttaa.
Täällä on tänään siis vieraana Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, ja me puhutaan eutanasiasta, hyvästä kuolemasta, sikäli kuin sellaista on. Onko olemassa mitään sellaista filosofiaa tai jotakin laajempaa? Mä ehkä pikkasen toistan tässä kysymystä, mutta näissä artikkeleissa, mitä mä luin, puhutaan usein utilitarismista, joka suunnilleen tarkoittaa sellaista filosofista koulukuntaa, että maksimoidaan hyvinvointi ja minimoidaan kärsimystä. Ja tämä tietysti kuulostaa kauhean loogiselta, mutta rationaalisuudessa se on vähän harhaanjohtavaa. Onko tällaista utilitaristista ajattelua, voiko lääkäri ikinä olla sellaisessa tilanteessa, että se tietää, milloin maksimoidaan hyvinvointia ja minimalisoidaan kurjuutta?
No tietysti se on pitkälti potilas, joka sen määrittää, että mikä sitä on sitä kurjuutta ja mikä sitä hyvinvointia on, että lääkäri pyrkii toimimaan sen potilaan antamien suuntaviittojen mukaisesti, että edistämään sitä, minkä tämä ihminen näkee hyväksi itsellensä ja torjumaan sitä, minkä hän näkee pahaksi itsellensä. Ja tämä on sitten johtaa siihen, että tämä on aika subjektiivista.
Milloin sitten, tämä varmasti on subjektiivista, mutta keskustelu on yhteiskunnallista ja perheet on tässä voimakkaasti mukana. Mitenköhän mä jotenkin fokusoisin tämän kysymyksen, mutta tulisiko aina mennä kuitenkin tähän subjektiiviseen kärsimykseen? Mä tarkoitan ehkä siis sillä sitä, että kuinka pyhänä meidän pitäisi pitää sitten ihmisen vapaan tahdon ajatusta, palaten vähän tähän niin kuin amerikkalaiseen keskusteluteemaan, kuinka voimakkaasti sitä pitäisi kunnioittaa?
Kyllä minusta sitä pitäisi kunnioittaa, mutta niin kuin tässä eutanasiakeskustelussahan, jos me ajatellaan, halutaan, että se on tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä tai toimenpide, niin silloin sillä täytyy olla jotain objektiivista pohjaa. Että niin kuin alussa puhuttiin, että se ihminen ilmoittaa, että nyt tämä elämä on niin kurjaa, en sano miksi, määrittelemättömästä syystä ja haluan kuolla, niin se ei ole semmoinen, mihin yhteiskunta minusta voisi tai tulisi puuttua tai pitäisi toteuttaa sitä. Että siinä mielessä tämmöinen amerikkalainen autonomia-ajattelu niin ei varmaankaan tähän sovellu.
No mitkä sitten tällä hetkellä oikeastaan on lääkärien ohjekirjat? Lääkärin etiikka on tietysti suuri kysymys, mutta siitä myös kirjoitetaan erilaisia eettisiä kannanottoja. Mihin lääkärikunta on oikeastaan tällä hetkellä sitoutunut?
No lääkärin etiikkakirjan uusi painos ilmestyy tänä vuonna ja edellinen tehtiin 2005. Ja näissä kummassakin olen ollut jollakin tavalla sitä eutanasiaa kohtaa, niin siihen kirjoittamassa tämmöistä taustamateriaalia. Mutta että lääkärin etiikkakirjassa tullaan ilmeisestikin, koska se on toimikunta, joka sen lopulta päättää sen kannanoton, niin ottamaan samantapainen kanta kuin 2005, että eutanasia ei ole tällä hetkellä suositeltava toimenpide lääkäriliiton kannalta tai lääkäreiden kannalta.
Mikä sitten on, palataanko tässä sitten antiikin Kreikkaan siinä, missä, mikä on lääkärin vastuu ja velvollisuus?
No tarkoitat Hippokratesta.
Tarkoitan, joo.
Joo, no mä oon nyt esittänyt muutaman kerran sen ajatuksen, että minusta nyt Hippokrateen vala on sellainen sopimus, jonka lääkärikunta on keskinäisesti sopinut, että me noudatetaan tätä, eikä niin päin, että meille on annettu jostakin hippokraattinen vala, jonka mukaan me tulemme aina toimimaan. Että totta kai, jos me sovitaan, että se sitoo meitä, niin sitten se sitoo meitä, mutta ei se sovi meitä, niin kuin sido meitä siitä riippumatta, mitä me itse ajattelemme.
Sitten mä olisin vielä lähtenyt hieman pohtimaan sellaista asiaa, että lääkärikunta on valtavan paineen edessä ja sitten olemassa myös sellaisia historiallisia painolasteja kuin Natsi-Saksan eutanasiaohjelma. Ja tämä nousi jossakin näissä moraalifilosofisissa kysymyksissä vastaan. Onko nämä mitenkään relevantteja, tämän kaltaiset historialliset esimerkit? Siinä on kuitenkin lääkäreillä aikamoinen historiallinen painotaakka.
Ei tämä millään tavalla ole relevanttia tähän keskusteluun. Tämä natsikorttihan vedetään esiin aina, kun puhutaan eutanasiasta silloin, kun sitä halutaan vastustaa. Et silloinhan puhuttiin niin kuin puhtaasta rodusta ja puhuttiin ihan toisenlaisista asioista.
Mun on vaan, niin kuin, mä yritän samastua jotenkin nyt niin kuin lääkärin ammattiin, mutta mun kysymys on varmaan se, että miten lääkäri kestää tällaisten paineiden keskellä.
Nythän lääkärikuntaan kohdistuu niin kuin yhteiskunnan taholta tällä hetkellä monenlaisia täysin absurdeja odotuksia. Tämä on, että lääkärikunta pääasiassa tekee kaikenlaisia lausuntoja asioista, joista heillä ei ole mitään, voi olla mitään tietoa. Että lausuntoja tyyliin, että vapautus kypärän käytöstä moottoripyörällä ajaessa tai jotain tämmöisiä, että on lääketieteellisistä syistä. Et lääkärin tämmöinen peruslääketieteellinen tehtävä on jäänyt niin pieneksi, että tämä paineet syntyy siitä, että me ei ole enää resursseja hoitaa ihmisiä, koska pitää tehdä niin paljon erilaista paperityötä ja turhaa työtä.
Mä yritän välttää liikoja vastakkainasetteluja, mutta mun on pakko vielä kysyä sellaista, että ateistiset ihmiset yleensä vetoaa rationaalisuuteen, mitä tulee tällaiseen kuoleman terminaalihoitoon. Evankelis-luterilainen kirkko vastustaa eutanasiaa ja puhuu jonkinlaisesta pyhyydestä. Tällainen rationaalisuus-pyhyysjako, onko se sellainen, joka vääjäämättä liittyy eutanasiakeskusteluun?
No ainakin näyttää liittyvän, että se elämän pyhänä pitäminen itseisarvona niin liittyy tiettyihin ideologioihin, mutta itse nähtyäni lukemattomia kertoja sellaisia tilanteita, missä vaikea keksiä, mikä tässä nyt niin pyhää tässä elämässä enää tällä ihmisellä on, kun hän on siinä no, hyvin maha auki verta vuotavana kärsivänä erilaisista syistä niin että, ja haluaa kuolla, niin minusta se on outo väite, että siihen tulisi joku sanomaan, että sinun elämäsi nyt on pyhää ja sinun pitää elää tämä elämä loppuun saakka.
No me viitattiin tuossa jo aiemmin keskustelussa tiettyihin muutoksiin, mitä tässä keskustelussa on ja eroihin amerikkalaisen ja eurooppalaisen keskustelun välillä. Mä pyytäisin sinua esittää sellaisen arvion suunnilleen, että minkälaista tämä keskustelu tai mahdollisesti lainsäädäntö Suomessa on, sanotaan 10-15 vuoden aikajänteellä.
No tähän eduskunnan tulevaisuusvaliokunta esitti 2004, että tässä meillä on 10 vuotta aikaa eutanasialakiin. Eli siihen olisi nyt sitten 2 vuotta heidän näkemyksensä mukaan, että kyllähän tämä keskustelu, jos meillä koskaan mitään eutanasialakia tuleekaan, niin tulee kestämään huomattavasti pidemmän aikaa, että pelkästään jo tämmöinen niiden arvojen pyörittäminen ja erilaisten vastakkaisten näkemysten jonkinlainen yhteensovittaminen niin vie pitkän aikaa. Ja mitään aika-arviota nyt en rupea antamaan. Ja itse asiassa mä nyt en kauhean suhtaudu sillä tavalla, että toivoisin kovin pikaista eutanasialakia tulevaksikaan, mutta toivoisin, että tätä keskustelua käytäisiin edelleen.
Jos mä aivan viimeiseksi kysyisin vielä sellaista, että mikä epäkohta tällä hetkellä ehkä niin kuin akuuteimmin tai kaikkein nopeimmin vaatisi korjaamista suomalaisessa joko hoitokäytännössä tai juridiikassa, ehkä hoitokäytännössä ehkä enemmän, mikä olisi sellainen kohta, joka kaikkein voimakkaimmin tällä hetkellä vaatii parannusta?
No se on aika itsestään selvästi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen ja se on saatavilla joka maan kolkassa ja kaikille suomalaisille.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juha Hänninen. Oli ilo.
Kiitos.